sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 z ateistično ideologijo. Začenjamo na Štajerskem. Pred dvema tedoma smo poročali o novem etičnem kodeksu Univerze v Mariboru, ki pa je bil že isti teden kršen. Riko Novak, ki je v preteklosti proti plačilu ponujal pisanje diplomskih nalog, je namreč na ekonomsko-poslovni fakulteti začenjal postopek imenovanja v naziv visokošolskega učitelja. Novak je očitno klonil pod medijskim pritiskom in zgražanjem javnosti, saj je kmalo zatem zaradi osebnih razlogov prekinil habilitacijski postopek. Tako je tudi odpadlo njegovo predvideno predstavitveno predavanje. Senat Univerze na Primorskem pa je pred slabim tednom z dvotretinsko večino sprejel sklep o izločitvi znanstveno-raziskovalnega središča izpod okrilja Univerze. Predlog o prenehanju članstva je sicer omenjeno središče že novembra podalo samo. Po besedah vodstva ZRS, da v okviru sodelovanja na Univerzi na Primorskem pod vodstvom rektorja Dragana Marušiča ne vidi prihodnosti. Motijo jih številne nepravilnosti, ki so na omenjeni Univerzi postale že stalen modus operandi. Mednje sodijo preseganje oziroma poseganje v statut, podajanje izrednih odpovedi posameznikom in nepravilnosti pri financiranju. Direktor ZRS Rado Pišot je sicer neuspešno kandidiral na nedavnih rektorskih volitvah. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namerava v prihodnjih mesecih pripraviti predlog celovite ureditve ustanavljanja zasebnih šol. Tak predlog prihaja na plan tik pred iztekom roka za odpravo neustavnosti, ki ga je pred enim letom določilo ustavno sodišče. To je namreč 4. decembra lani ugotovilo, da je zakon v delu, ki določa, da država javne programe v zasebnih osnovnih šolah financira zgolj v višini 85%, v nasprotju z ustavo. Ministrica Maja Makovec-Brenčič je hkrati poudarila, da zasebne šole, ki izvajajo javne programe, razumejo kot bogatenje šolskega prostora. To seveda ne bi moglo biti dlje od resnice, saj zasebne šole bogatijo zgolj žepe njihovih ustanoviteljev. Medtem pa bodo morali na ljubljanskih fakultetah vračati nezakonito izplačane dodatke. Vodilni in nekateri zaposleni na 11 fakultetah so si namreč v času varčevanja izplačevali dodatek za stalno pripravljenost, do katerega pa niso bili upravičeni. Nezakonitost takšnega početja so na Ministrstvu za izobraževanje opazili v začetku leta, po opravljeni preiskavi pa je Inšpektorat za javni sektor zahteval, da fakultete izplačane dodatke vrnejo. Med fakultetami, ki bodo morale denar vračati, še posebej izstopa ekonomska fakulteta, na kateri je bilo izplačil deležnih kar 60 zaposlenih, ki so si skupno izplačali kar 150 tisoč evrov. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo bo morala vrniti 42 tisoč evrov, filozofska fakulteta pa 33 tisoč. Zneske, ki so znašali od nekaj 100 pa vse tja do nekaj tisoč evrov mesečno, so si po večini izplačevali dekani, prodekani, tajniki in tudi nekateri profesori. Ljubljanski nadškof in predsednik Komisije za pravičnost in mir pri slovenski škofovski konferenci Stanislav Zore je nedavno razburil javnost z izjavo, da bodo otroci z morebitno uveljavitvijo novele zakona o zakonski zvezi v šolah podvrženi poučevanju v ateistični ideologiji. O tem, kako so ob strogi ločitvi cerkve in države takšne izjave sploh mogoče, smo govorili s predsednikom SVIZ-a Branimirjem Štrukljem.
No, tisto, kar je nas presenetilo, je neka trditev, ki nima nobenih podlage v dejstvih. Namreč, glede na to, če bo zakon o družinskih razmerih sprejet, to nima nobene neposredne zveze z posledicami v šolstvu. V šolstvu stajajo vsi zakoni isti, učni načrti ostaja isti, avtonomija učiteljev, ki bi lahko na to vplivala, ostaja ista. Zato gre za neposredno strašenje, kar je pa zgolj del problema. Drugi, še večji je, da se zdi kot da škofovska konferenca skozi to ponovno odpira diskusijo o neutralnosti, o ideološki neutralnosti javne šole, kajti opozarja na to, da pač ni sprejemljivo za verne starše, da bi poučevali to, kar zdaj poučujemo. In mi smo tu prebrali celo napoved o tem, da bo cerkev ponovno odprla vprašanje šolskih vsebin, tu pa ne more biti partner v razgovorih. In prav zato smo mi od ministrice zahtevali, jo pozvali, da se opredeli do te paranoidne trditve, da bo sprejetje družinskega zakona pripeljalo do poučevanja ateistične ideologije v javnih šolah. Na vse zadnje so tudi na nek način zelo žaljivo opredeljuje samo, bom rekel, zrelost, etiko učiteljev, kar je pa še tretji problem pri tej izjavi.
Štrukelc pa je opozoril tudi na neodzivnost ministrstva za izobraževanje.
Ministrica ne odgovarja in mi s tem nismo zadovoljni, zato v primeru, če pač ne bo nam odgovorili, kajti zelo pomembno bi bilo, da bi šolske oblasti tu dale jasno zagotovile, da ta zakon v ničemer ne vpliva na poučevanje v javnih šolah, a ne? Jo bomo ponovno pozvali k temu, kajti tu se nam zdi nujno, da se država do te trditve škofovske konference pravičnosti in mir opredeli.
Pred slabima dvema tednoma smo poročali o masovnih zasedbah šol v São Paulo, kjer so nastale kot odgovor na napovedano reformo guvernerja Geralda Alckmina. Ta se je očitno pritiskal strašil in kmalo zatem napovedal, da bo reformo odložil vsaj do leta 2017. Na številnih šolah so njegovo napoved slavili kot zmago in prekinili zasedbe. A večina šol je v svojih zahtevah presegla zgolj nasprotovanje reformi in začela opozarjati na splošno klavrno stanje, v katerem je brazilsko šolstvo in tudi družba nasploh. Zasedbe in protesti se tako kljub dobljeni bitki nadaljujejo, veliko študentov in profesorjev pa se boji, da je guvernerjeva napoved zgolj PR-sko preračunavanje in poskus omilitve situacije. Protestniki nasprotujejo odlogu reforme in zahtevajo njeno popolno umaknitev. Zasedbe so se v zadnjih dneh celo razširile čez meja zvezne države. Tako so v bližnji zvezni državi Gojaz v preteklih dneh zasedli nekaj 10 šol. Medtem pa smo na vzhodu ponovno priča kitajskim apetitom po Afriki. Kitajski predsednik Xi Jinping je namreč napovedal 10 velikih ukrepov, s katerimi se bodo v prihodnjih 3 letih zbližali s črno celino. Mednje sodijo gradnja novih šolskih centrov, študentske izmenjave in akademske konference. Prav tako načrtujejo kmetijsko modernizacijo okoli 100 afriških vasi, tja nameravajo poslati 30 ekip strokovnjakov. Celoten projekt zbliževanja bo Kitajce kar 60 milijard dolarjev.
Študentski obvestilnik.
Danes ob 6. popoldan v prostorih Živka Skvotca, tako kot vsako sredo, poteka bralni seminar z naslovom Metafizika zdaj. Mentor seminarja je Jan Princel, z njim pa boste brali in debatirali o tekstih klasikov, kot so Platon, Descartes in Hegel. Če pa vam bodo vsi ti znalci preveč najedali, pa lahko ob 8. zvečer pobegnete v prostore Kut France Prešeren, kjer bo potekalo obrucevanje oddelka za filozofijo. Dogodek organizira nihče drug kot študentsko filozofsko društvo, vstopnina pa znaša 3,5 evra, v zameno za katere boste deležni pijače dobrodošlice. Na ateistično ideologijo nas zdravlja Andrej. Živeli.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke. Kaj? A že kom zamujam?
Še kaj tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino treba.